Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli a Thessalonicenses. Fratres, rogamus vos et obsecramus in Domino Iesu, utque admonum acceptistis hanobis, quam modo porte ad vos ambulare placere Deo, sic et ambuletis ut abundetis magis. Scitis enique preceta dener in vobis per Domino Iesum. Ec est eni voluntas Dei sanctificatio vestra, ut abstineatis vos a fornicatione, uciat unus quisque vestrum vasum possidere in sanctificatione et honore. Non in passione desideri sic ut gentes quae ignorant Deum, et nequi supergrediatur neque circumveniat in negotio fratrem sum. Quoniam in ex est Dominus Deis omnibus sicu prediximus vobis et ostificatissumus. Non en invocavit nos Deus in immunditiam, sed in sanctificationem. In Christo Iesu, Domino nostro.